Parlamenterê Partiya Çepya Kes YSP Ömer Öcalan rojên borî di meclisê de prens konferansê da ji ber ku Kurdî qise kir di dereqê wî de pêgirtî ango zabitname hate nivîsîn. Sekreterê Giştî yê Komeleya Mafê Mirovan Hüseyin Küçük Balaban ev helwesta meclisê ji dengê Amerîka re nirxand û ev rewş di jî demokrasî nişanda. Balaban hestê xwe wadiyar kir.
Kürtçe konuşulduğu zaman bunun bilinmeyen bir dil olarak.
Mafe zaman mafeki xwezayî yê mirovahiyê lê di sedsala 21-yekemîn de hêjî li nav parlamentoya Tirkiyê li hemberî Kurdî qedexe heye. Aqaftinên parlamenteran tên astengkirin. Ev dijî demokrasî û mafê mirov e û pêkan nîne ku were pejirandin.
Kürt meselesinin en temel noktalarından birisi ana dilin.
Di mecliste gayni zimanê Tirkî, zimanê İngilizî, Fransî, Almanî, Rusî û Arabî jî tê bikaranîn. Lê zimanê Kurdî hêjî di pêgirtên meclisê de wek zimanê nayê zanîn ango X tên nivîsîn. Aqaftina Ömer Öcalan 13 deqe Kurdî hatibû çêkirin. Öcalan girtina pêgirtê ji dengê Amerîka re nirxand. Neveroka qisedanê xwe jî wiha nîziman.
Sirîda merhaba ji vera, silav û hurmet. Me da xuyaniya çapemenî da li parlamentoyê. Odaya çapemeniyê da. Ve davê dema me da xuyaniya xa xilas kir. Ser qeder ki der bas bû. Ser çapemeniyê miz disadî. Ve ev axaftina me bi kurdî. Tomar kirine, zabit le girtine. Zabitname girtine. Li vedere ez çava gelek cara me li vedere. Da xuyaniya çapemeni bi zimanê kurdî dayî. Li heyana ev zabitname nahatu bu girtin. Le du rebazek bulu hatı cerbandın. Hın mijara ahuvin. Ev mijarına jibu me giringin. Ve davet de roje ve da teni kaşkırın ji. Serokomari Türkiye Erdoğan ji ser makazagone nikaşık peşkız. Roje ve hemi partiyanda nikaşkırın zagonin bengehin heyi. Bahsa zagonin bengehin a sivil medeni tekrin. A demokratik ve kev gorsa salya Türkiye çava bubi. Meşi lüvedere da huyaniya khoda, navaroka da huyaniya khoda. Ma ani ser zaman, ma gu dema lüvi velati, ma kazona konak vere nikaş kirin. Pevisti heyi mesela kurda, zulmu, hakaratu, beqanuniya ve hapsu zindana jivere nikaş kirin. Lüvedere bisalan ser Brez Abdullah Öcalan tecitek mezin heyi nahilin malbata vi her serdana vay bikin nahilin parezer herin serdana vi bikin.
Öcalan radigine ku de set sala Türkiye'de heji lehemberi zamanı kurdi astengi ten derxistin. Öcalan ve ekeji vaharak nedike.
Ev tişta huya dükü ki set salya Türkiye'de ev set salı duhaşti mıkabın hinde مقابله زمانه کردی دجمناتی اک تندی اک دمشاندن آلی فرمیت جنای قبول کرن آلی آخافتنا اتلشی نتحمل کرن اک مزن لهمبری چاندا کرده زمانه کردی بله همبری کرده هی گل اک جاره مل پارلمنت رجی گوتی رجما هانه اقتدارا دستالتداری آکپا و مهپا دجمناتی اک کرده دمشن راست او در پارلمنتوی İrada gel, parlamenter tenli bedere. Be dahan belki bir sadan parlamenterin kurjene ev parlamenterine nev partiye destalatlar ya Türkiye reji endamen AKP jene mukabın evine bedengin jibo juvan radı bejin ey kokana van kurd rastaras juvara na bejin kurd can radı bejin ey kokana van kurd na medeji heye le mukabın le kodi derketinek çanda kurda, zamanı kurdu, kurda ve irada kurda tüneye âli destalatları da doğazın astengi derken, doğazın bir tevhisinin nezikatiye bir şekli heyil.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.